Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja head uut aastat. Välismääraja alustab ja hea meel on tervitada stuudios välisminister Urmas Reinsalu. Tere hommikust.
Tere hommikust ja ilusat vabadussõja rahu, vaherahu päeva kõigile.
Ja nagu lubatud, vaatame otsa alanud välispoliitika aastale Eestile olulistele teemadele. Mina olen Erkki Pauski. Ja noh, mis see kõige olulisem teema ikka saab olla, et see on koroona maailmas. Meenutan, et umbes aasta tagasi istusime Urmas Reinsaluga siin samas stuudios ja üritasime vaadata otsa 2020. aastale. Ja tegime siin igasuguseid plaane, aga siis saabus koroona. Ja maailm muutus. Samas muidugi need sündmused, mis pidid toimuma, need ka toimusid. USA presidendi valimised, Brexit. Et selles mõttes midagi ära jäänud, aga korona vajutus sellele kõigele oma pitserei. Ja no nüüd peakski ikkagi koronast alustama ja mõtleme sellele, kuna tegemist on välispoliitika saatega, siis vaatame ikkagi maailma, et millal siis vaktsineerimine võiks maailmas laias laastus läbi saada. Et prognoosimine on selline tänamatu töö, aga samas ju on ju mingid plaan tehtud selleks aastaks. No mõtleme kas või Tokio olümpiale, veel mingisugustele suursüdmustele, mis koroona olemasolu korral, no need lihtsalt ei toimu. No ka see, eks ole, et Euroopa Liit alustas siin suure hurraaga vaktsineerimist ühel ja samal päeval, aga on selge, et see ühel ja samal päeval ei lõpe. Et Urmas Reinsalu, missugune sinu prognoos ja vaated sellele koroonale võiksid olla?
No kõigepealt ma ütleks nõnda, et kui vaadata eelmisele aastale taga, siis õige on see, et koroona tõepoolest noh, oli niisugune horisontaalne teema. Aga ma siiski diagnoosiksin ja võibolla just see tõttu ma diagnoosiksin Eesti diplomaatiale ja Eesti välispoliitikale seda aastat suugi mitte alahindluseta võitude aastaks. Ja see tähendab seda, et just nimelt kriitilises olukorras me suutsime oma diplomaatiat väga paindlikult kohaldada. Need asjad, millest me aastama tagasi kõnelesime. Kolme mere algatus, julgeolekunõukogus meie prioriteedid, teemadering eesistumisel, Põhja-Balti eesistumine. Me kõik täitsime ja veelgi enam, noh, korona pakkus meile ka huvitavaid niisuguse video, digitaalsed võimalusi diplomaatias, mille puhul, noh, ma ütlen, alahindamata me olime ka teed rajajaks, noh, rahvusvahelises diplomaatia praktikas. Nüüd, mis puudutab koronat ja seda vaktsineerimisest loogikat, ega see ei olnud mitte hurraa või propaganda küsimus. Me teame ju kõik, kui tundlikud on noh, riigid ka Euroopa Liidu sees, kui naabrimees alustab päeva varem, see on hullem kui, et ise alustab päeva hiljem, eks ole. Aga et see oli väga selgelt tahtlik diplomaatiline žest, et väiksed ja suured riigid oleksid kõik siin võrdsed. Nüüd selle vaktsiiniga meil on ju kaks loogikat, et üks loogika on, et ta tegelikult toimib ikkagi hooajaliselt, mis tähendab, et üks hooaeg saab läbi ja tuleb siis teha uuesti vaktsineerida, et see ei ole mitte, et eluks ajaks on selle koronaviiruse eest nüüd immuunsus tekkinud. Ja teine on maailma tootmisvõimsuste saavutamine, et, no, et millal see juhtub. Siin on kõikide riikide instinktiivne huvi on võimalikult kiiresti, võimalikult palju vaktsiine kätte saada, seal hulgas ka Eesti huvi. Nüüd Euroopa Liit on kokku leppis suvel, et 7 suurima vaktsiinitootjaga Euroopa Liidu riigid peavad läbirääkimisi ühiselt. Väga lihtsal põhjusel, et me ei hakkaks üksteist üle ostma ja teiseks on selge, et siis suurema turujõuga Euroopa Liidu liikmesriikid oleks ülemalt suur eelis võrreldes väiksematega. Ja see oli kindlasti Eesti väiksemate riikide huvides. Turule tuleb loodetavasti üle mitu vaktsiini tekib veel, saab jaanuaris Euroopa Liidu ravimiametilt loa, siis ta hakkab järgjärgult üle Euroopa rullima, tuleb ka küllap, ma olen kindel, et ka Hiina, India on oma vaktsiini turule tulnud katsefaasist, et kindlasti neid teatud noh , ülemaailmse tähelepanuga üritustel, ma usun, et vaktsiin muutub turvalisusprotokolli olemuslikuks osaks. Noh, kui me räägime olümpiast, ju seal on kõik siis asjamehed ja sportlased, võib eeldada mingisugune vaktsineerimiskultuur või poliitika on välja töötatud ja neid on võimalik siis korraldada. Need tahaks küll loota, et olümpiamängud, tõsi küll, ma oletaks pigem tühjade kui täistribüünidega leiavad aset. Ja meie huvi on kahtlemata kaks asja. Üks on see, et võimalikult kiiresti võimalikult palju vaktsiine saada. Siin me nädalavahetusel arutasime sotsiaalministri, peaministri, rahandusministriga, et me kindlasti täiendava top-upina soetame veel vaktsiine Pfizerilt juurde. Ja mis on minu jaoks oluline, on see, et Balkani suunal Euroopa Komisjon on välja käinud idee, kuidas aidata ka neid vaktsiinidega, siis idapartnerluse suund ei tohi jääda orvuks. Ja me oleme siis Balti riikidega ja Põhjala riikidega ja teiste Ida-Euroopa riikidega tegime eelmise nädala lõpul ka ühispöördumise Euroopa Komisjonile. Et me peame ka idapartnerluse riigid aitama, et nende alternatiiv ei tohi ainult olla siis Sputnik, et see on kindlasti ka geopoliitilised valikud.
No kuidas sa kommenteerid seda, et siin on läinud selliseks võidujooksuks ja kritiseerimiseks, et tuuakse eeskujuks Iisraeli, kus on väga paljud inimesed juba vaktsineeritud ja noh, siis selles valguses Eestit kritiseeritakse, aga noh, kui me vaatame laiemalt, siis on tegelikult ju Eesti kiirusel ei ole noh, midagi häda, et ta on selline keskmine ja kas on üldse mõtet hakata noh, niimoodi neid riike nagu ritta seadma praeguses ajahetkes.
Noh, inimlik kärsitus, et see jama selja taha jätta on muidugi arusaadav, aga see ei tohi muutuda ebakompetentseks kriitikaks. Et suvel oli meie alternatiiv loobuda Euroopa Liidu ühishankeks, olla see ainuke riik, kes ütleb, meie ei taha Euroopa Liidu vaktsiinipoliitikas osaleda, et kõik hangivad ühiselt ja tegutsevad. Ja siis me oleks olnud istunud mätta otsas, vaadanud ringi ja siis kujutada ette, et kui maailma kõik suuremad võimud oma kukrutega lähevad sinna Pfizeri juurde, et Euroopa Liit seal hulgas tervikuna, et Eesti oleks olnud seal rodus siis edukam saavutada. Ma olen skeptiline pehmelt öeldes, et need inimesed, noh, see ei ole isegi suuruse hullustus, see on lihtsalt ebarealistlik kuvand, et Iisrael on maailmas väga mõjukas riik, see omad väga ülimalt mõjukate diaspora sidemetega riik ja sellest on võib-olla õppida, aga meil seda mõju maailmas, mis Iisraelil on, ka eriti Ameerika Ühendriikidega erisuhe, mis neil on Ameerika Ühendriikide, mis kindlasti ka võimaldas see neid tulemusi saavutada ja kahtlemata ka see ajalooline pärand, mille puhul Iisraelit vaadatakse ka kindlasti erilise kaaluga, no see on reaalsus, mida me ei saa kuidagi tegemata jätta või need on põhjused, miks Iisraelil on õnnestunud nii suur hulk ka Pfizeri vaktsiini toose saata.
No eelmises saates rääkisime siin välismääras Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vabakaubanduslepingust ja see nüüd jõustus üleile. Ja tõutakski see, et noh, detailidest me rääkisime põhjalikult, aga laiemalt, et kuidas nüüd võiksid siis areneda Euroopa Liidu ja vabandust Eesti ja Briti suhted pärast seda, kui Ühendkuningriik on muutunud kolmandaks riigiks. Läbirääkimised peiti Euroopa Komisjoni egiidi all, aga ma arvan, et edaspidi ju ikkagi, kui me mõtleme Euroopa Liidu kontekstile, saame rääkida ka Eesti ja Briti kahepoolsetest suhetest.
Ja veelgi enam, meie huvi on kindlasti neid kahepoolseid, aga ka regionaalseid Põhja-Balti ruumis Ühendkuningriigiga suhteid tugevdada. Mul oli detsembri lõpul just kõne ka Ühendkuningriigi Euroopa asjade ministriga. Ühendkuningriik saab olema kevadel ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja. Ja Eesti valitsus on kinnitanud ka oma just nimelt Ühendkuningriiga suhete arendamise noh, poliitika. Ja ma loodan, et meil ka õnnestub selle aasta numbri sees, kuna täitub ka 100 Ühendkuningriigiga diplomaatilisi suhteid, õnnestub siia ka kõrgetasemeline külaskäik organiseerida. Meie huvi on loomulikult, vältimatu huvi on eriline julgeolekusuhe, millist julgeoleku noh, nii-öelda tühimiku Ühendkuningriik eelpaigutud vägedega täidab. Ja teiselt poolt selle raames ma usun ka põnevad majanduskoostööprojektid, et kõik kriisid, kõik suhete ümberkorraldamise korralagedused, minu veendumus on, et väike riik peab nägema neid võimalustena. Võimalustena ka, ja mida me peame kiirelt ja intensiivselt ära kasutama, ka Ühendkuningriigil, ma olen kindel, on teatud defitsiit uute ja huvitavate suhete kujundamiseks. Ja kui see valmidus on olemas, ma olen kindel, et see valmidus on olemas, siis me ei tohi seda tühimikku jätta, noh, ütleme siis headele konkurentidele, kui nad regioonis laiemalt.
Sa ei näe, et tekiksid mingisugused vastuolud sellega, et missugused noh, suhete raamistikud on pannud Euroopa Liit ja siis Eesti hakkab seal kuidagi üksi Ühendkuningriigiga asju ajama ja see võib sellest, ütleme, kokkulepitud raamistikust välja minna.
Ei, raamistiku me jääme, sest noh, raamistiku üldreegel on see, et nii-öelda top-up lepinguid saavad kõik liikmesriigid sõlmida Ühendkuningriigiga, aga komisjon peab neile andma oma nõusoleku sellepärast, et noh, ta ei läheks selle lepingu just nimelt vastuollu. Noh, selle lepingu üldine loogika on ju väga lihtne ja kindlasti ka Eesti huvides. Vabakaubandus jätkub Ühendkuningriigi Euroopa Liidu vahel, sealhulgas Eesti vahel. Ja nüüd küsimus sellest, et siin on öeldud ka, et julgeoleku ja julgeolekupoliitikas välispoliitiline koostööleppe, noh, ma olen kindel, et tuleb ka see, aga noh, ilmselge on see, et ega Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi koostöö ei saagi kopeerida koostööd NATO raamistikus, samamoodi nagu ka USA Euroopa Liidu koostöö ei saa NATO koostööd kopeerida.
No, sa viitasid saate alguses juba mitmel korral Eesti osalemisele ÜRO julgeolekunõukogus ja nüüd ka alanud aastal on siis oodata meie eesistumist suvel, et võib-olla kõigepealt räägiks nendest üldistest sellistest noh, logistilistest plaanidest. Sa juba viitasid selle, et me saime selle video digitaalse olukorra lahendamisega edukalt hakkama. Mõte on siis selles, et me ei juhatanud ÜRO julgeoleku konverentsi mitte siis ÜRO saalist, vaid videokonverentsi vahendusel. Ja nüüd, kuna ju ikkagi täpselt ei ole teada, kas see vaktsineerimine on lõppenud suveks, et kas meil siis on plaan A ja ka plaan B. Et plaan A on siis on see, et sellega vaktsineerimisega saadakse ühele poole, et me võime minna sinna ÜRO saali ja kohtuda näost näkku või tuleb plaan B ja me peame ikkagi selle videokonverentsi tegema.
Ma olen sõnastanud sellega muud küsimused puudutavad, mis üritusi Eestis teha, mis mitte. Ma olen sõnastanud nagu pigem rusika reeglina, et pigem on reegel see, et esimesel pool aastal on üritused virtuaalsed, kas julgeoleku nõukogu või muud rahvusvahelised üritused laiemalt ja ma tahaks loota, et tagurpidine induktsiooni reegel on siis järgmisel pool aastal, et siis on pigem lähevad asjad paisudagalt minema. Aga nüüd julgeoleku nõukogu vaates, Tuneesia on praegu, jaanuaris sai julgeoleku nõukogu eesistujaks ja ütleme kõrge tasemelisi kohtumisi ei toimu. See reegel eksisteerib. Nüüd see videoformaat ja see on tõesti ÜRO praktikas oli esmane. 80 riiki on meie rekord, globaalne rekord julgeoleku nõukogu avatud koosolekul ja see annab tegelikult hoopis teistsuguse ja inspireerivama mõõtmega nii-öelda inimkonnal, noh, pateetiliselt öeldes pidada arutelu mingil kriitilisel teemal erinevatest hoiakutest, väärtustest, erinevate piirkondade nägemustest tulenevalt. Ja sellest tõukudes me tegime ka kaks veel ülemaailmsed koosolekut või nõupidamist kõrge tasemelist koronaviirusega seoses. Üks oli suvel koos Singapuriga, kuidas digitaalset koronaviirus tekitada, milles tekis ka globaalne digitaalne koronaviiruse vastane deklaratsioon, millega on juba 70 riiki ühinenud. Ja selle aasta eelmise aasta detsembris koos Araabi Ühendemiraatide ka ära jäänud Expo, mis lükkub edasi selle aasta lõppu asemel ärikonverents. Jällegi ülemaailmne, ma arvan, üsnagi edukas. Nüüd jaanuaris me tahaksime julgeoleku nõukogus kindlasti teha uue kõrge tasemelise avatud arutelu puudutavad Valgevene kriisi. Valgevene kriis, ma arvan, saab olema meie jaoks üheks tõsiseks missiooniks. Teiseks, julgeoleku nõukogu meie laiemad teemad jäävad läbivad, nagu nad olid eelmisel aastal. Esiteks, ikkagi agressioonide tõkestamine ja mitte tunnustamispoliitikast juhindumine. See tähendab, et agressioon ei tohi muutuda, agressioonide tulemusel saavutatud mõju ei tohi muutuda nagu rahvusvahelise õiguse praktikas aksepteeritavaks. ja kolmandaks kindlasti on kübervaldkonna, küberrünnakute toomine, ja nii nagu me lõime eelmisel aastal pretsedendi, me tahame seda süvendada, see on üks jälg ka panusena rahvusvahelisse rahutagamisse ja julgeolekusse moodsas maailmas, mis jääb, ma arvan, Eestist maha. Me isegi suutsime esimest korda siis ühinenud rahvaste ajaloos luua pretsedendi, kus me omistasime küberrünnakud Gruusia vastu kolmekesi, Ühendkuningriik, Ameerika, Eesti julgeoleku nõukogus on esmane pretsedent, ma loodan, et sellest saavad järgmised alguse. Ja nüüd üks teema veel on, ma arvan, et niisugune Eesti peaks olema, minu jaoks on väga oluline ka niisugune laiem humanistlik vaade Eesti riigil, ka mitte üksnes niisugune tehnokraatlik huvide põhine, aga ka väärtuste põhine vaade, ja laste olukord relvakonfliktidest, et ma ÜRO eri raportööriga rääkisin eelmise aasta lõpul ja Eesti eesistumise ajal peaks just nimelt see teema saama siis arutusel julgeoleku nõukogus, ja lisaks ma olen kindel, et nagu kogemus näiteks, ära planeeri liiga palju, kuna lihtsalt sündmuste dünaamika on selline, mis toob muutusi ja selleks tuleb valmis olla.
Praegu siit väike paus, jätkab mõne hetke pärast.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärate. Stuudios on Urmas Reinsalu ja Erkki Pavski ja räägime edasi alanud aastast. Jutte pooleli Eesti tegevusest ÜRO julgeoleku nõukogus ja Urmas Reinsalu loetles meile huvitavad teemad. Ma tahaksin küsida ühe kohta, kübervaldkonna kohta, et kuivõrd palju teised riigid, ma mõtlen siin ikka kõiki riike, saavad aru meie ponnistustest kübervaldkonnas, et noh, meie oleme siin ikkagi, no ärme tees nüüd saladust, ikkagi edasi jõudnud seas, et see, mida me saame siin teha, eks ole enda ID-kaardiga, see, kuidas on meid puudutanud küberjulgeolek, me oleme selle kõik ju oma nahal läbi kogenud, et minu küsimus on selles, et kas paljud riigid maailmas saavad üldse aru, mida me tahame?
No ma ütlen nõnda, et ma arvan, et see on kogu inimkonnale kohale jõudnud, noh niisugusele kaasaegse tsivilisatsiooni hüvesid nautivale inimkonnale kohale jõudnud ikkagi, et see, mida inimkättega luuakse, seda on võimalik ja hakatakse kindla peale, see on inimtsivilisatsiooni kogemus, vähemalt püütakse ka inimkättega hävitada. Ja see tähendab seda, et see küberloogika tähendabki seda, et digitaalselt teel loodud inimkonna hüvesid on võimalik hävitada ja see saab olema väga kulupõhine, ütleme siis agressioonivorm. Ja see, kuna ta on kulupõhine, ta on kuluefektiivne ja seal on raske määrata autorit, siis tegelikkuses see muutub üha moodsamaks ja ulatuslikumaks siis agressioonivormiks. Seda me peame silmas pidama. Ja Eesti on, ma usun, olnud just nimelt ka jättes kõrval tehnoloogilise arengule, aga küberdiplomaatias praegu ja selle valdkonna tõstatamisel diplomaatisel teel tõesti üks vedajaid. Meil on loodud just nimelt küberdiplomaatia niisugune allians riikidega, kus on üks vedavaid jõud on Ameerika Ühendriigid, mitmekümne riigi seast. Ja seal ongi just nimelt tegelikult märksõna milline, et samameelste riikidega me leiame ühise keele, ehk tegelikult, et rahvusvaheline õigus peab maksma ja me tegeleme omistamisega. Üks riik esitab tõendid ja teised riigid ütlevad, jah, see oli see kaabakas, kes tegelikult agressiooniakti tegi või tema territooriumisse tulenes, me eeldame, et see riik on ka selle taga või vastutav. Ja ma usun, et loomulikult osades riikides on osade riikide nägemus, mis väärtuspõhiselt on hoopis seitsugune, ütlevad, see ei puuduta tänast rahvusvahelise ÜRO põhikirjaga reguleeritud agressioone, see on tuleks eraldi reguleerida, see on riikide oma asi ja noh, väga tundlikud kõik riigid, see juba näitab oma kübersõdade või küberrünnakute pidamise võimekusi, nendesse suhtuvad riigid muutuvad väga ähmaseks, kui nendelt seda küsida. Nii et aga kõik riigid tegelevad moel või teisel, kas kaitsmisega, aga üldine sõjapidamise doktriin on selles, et olla valmis kaitsma, pead sa omadama vähemalt ka piiratud ründevõimekusi.
Kahtlemata, no eelmise aasta üks suur teema, vähemalt meil, aga tegelikult ka laiale maailmale, oli Valgevenes toimuv. Ja no me näeme seda, et need protestid, mis said alguse 9. augustiga, siis kui Valgevenes peeti presidendivalimised, ei ole kaugeltki vaibunud. Ja Urmas Reinsalu, sa mainisid juba Valgevenet ühe meie prioriteedina ÜRO julgeolekunõukogus. No mida me saame Valgevene jaoks teha ja noh, kahtlemata see küsimus ei puuduta ainult Eestit, et kui me mõtleme Euroopa Liidule, kas võib-olla Euroopa Liit peaks olema äkki selline jõulisem Valgevene suhtes, see nüüd kindlasti ei tähenda, et Euroopa Liit hakkaks saatma sinna mingid väeüksusi, et aga ma mõtlen ka sanktsioone, läbikäimist ja nii edasi.
No siin võib öelda liialdust, et Balti riigid on olnud see esikolmik kõige tugevamaks Euroopa Liidu tegevust mõjutajaks. Ja see on ka põhjus, miks me tegelikkuses oleme rakendanud enne, kui on jõudnud järgmine laine. Kolm lainet on olnud sanktsioone Valgevene võimude suhtes Euroopa Liidu poolt kehtestatuna, et avaldada just nimelt positiivset survet oma liitlastele. Oleme, on Balti riigid need ise kehtestanud, mitte oleks ettekohutus, et ilmtingimata Lukashenko kõrged ametnikud tahaksid tulla kinnisidena Tallinna praeguse kriisel. Aga... Ja me oleme olnud selles mõttes edukad, võib-olla mitte nii kiiresti, kui me oleme soovinud. Loomulikult demokraatliku riikide puhul ei ole küsimus mitte mingisuguses jõuga ründamises, vaid sanktsioonipoliitika rakendamises, probleemidele tähelepanu juhtumises ja Valgevene kodaniku ühiskonna toetamises. Ja just nimelt Valgevene suveräänsuse territoriaalse terviklikkuse kaitsmises, et näiteks muu hulgas ka Venemaale ei teki ambitsiooni mingisugust sekkumiseks, kui sündmused ühes või teises suunas võivad kulgeda. Ja mida me suudame teha, meil on rahvusvahelises kogukonnas tõsta nende tööriistadega, mis meie käsutuses on, sealhulgas ka ainsa Ida-Euroopast valitud julgeolekunõukogu liikmesriigina, mis arutub meile ka spetsiifilise, mõnes mõttes psühholoogilise rolli. Ja teiseks on väga oluline, kahtlemata ma lasin ka tõsta välisministeeriumi arengukoostöö humanitaarabi ressurssi ümber, just nõppes täiendav uus voor, kus me eraldasime 8000 eurot ülikoolidele, toetada Valgevene õppureid, õppejõude, Valgevene vabale meediale, erinevatele arengukoostööprojektidele, et oleks sõnum, et Valgevene ühiskond vajab toetust ja mis on väga põnev, meil on ka arenemas üks projekt, me tegime esimese projekti, et rahutuste käigus vigastada saanud Valgevene naiste rehabilitatsiooni projekt, nad käisid siin Eestis ja ma tegelikult pakkusin ka, kui Ameerika USAID asedirektor käis Tallinnas, et me teeksime koostöös Ameerika Ühendriikidega, jätkaksime mingil kuul seda projekti ja selle ettevalmistustööd on ka käimas.
No Valgevene on väga keeruline küsimärk või nii-öelda võrrand, et ühest küljest Valgevene protestijad on ju öelnud, et see revolutsioon ei ole suunatud Moskva vastu, vaid pigem Aleksandr Lukashenko vastu, mis viitab sellele, et nad tahavad ka Venemaga häid suhted hoida. Samal ajal on ju need protestijate liidrid enamikus läänes, Svetlana Tsihhanovska ja näiteks ju põgenes Leetu ja juhib seda vastupanu liikumist sealt. No see on selline igipõline küsimus, mida alati küsitakse ja me ei saa sellest saatest ka sellest mööda, et juhul kui nüüd lääne toetus jääb Valgevenele nõrgaks, et kas võib tekkida oht, et Valgevene protestijad pöörduvad abisaamiseks Moskva poole. Ehkki see on muidugi Moskvale minu arvates ka vastuvõetamatu, seega peaks Moskva tunnustama värviliste revolutsioonide kontseptsiooni, et missugune on välisministri kommentaar?
Kõigepealt ma usun, et praeguses valikus on Kreml küll panustanud nii-öelda ja ei ole mingit illusioone mõtet luua otse, kui tema ei mõjuta sündmusi, ei sekku, ei jälgi, on panustanud tegelikult Lukashenko püsimisse niisuguse taktikalise oma sammuna ja see oli ka, kui Valgevene küsimust julgeolekunõukogus on Eesti tõstatanud, siis tegelikult ei ole küllatus, et Venema on sellele just aktiivselt häälekalt protestinud, et see on sisäistes sekkumine ja vaadake, kuidas pekstakse Orange Veste Prantsusmaale, no teda siis üks väga huvitavaid dünaamilisi paralleele. Ja teine on see, et nüüd samas kindlasti kui praeguses olukorras peame seda aru saama, et kui varem oli veel tegelikult niisugune optiline loogika, et Valgevene ajab mingit oma liini ja seetõttu Lukashenka liigne survestamine, mis oli Euroopa Liidus nii mitmete riikide loogika, võib viia teda lükata rohkem Kremli rüppe, siis ma arvan, et seda optilist niisuguse pettekujutelma enam ei eksisteeri. Et tegelikult on Lukashenka oma püsimiseks peab täielikult õiguslikku koostööd faktiliselt tegema. Kas see võib viia mingitele riigiõiguslikele ka edasiarengutele, tegelikult ei saa ka seda ju välistada. Aga sündmuste epitsenter asub muidugi Valgevenes endas ja Valgevene enda inimeste vapruses, et seda väljapoolt sündmused saavad üksnes seda ühes või teises suunas mõjutada toestaval moel, aga mitte olemuslikult esile kutsuval moel, et seetõttu see niisugune jutt kuskilt väljapoolt digeeritud revolutsioonidest on sügavalt lihtsalt propagandistlik. Kas võivad need Valgevene ka rahumeelsed meeleavaldajad või opositsioon pöörduda Venemaa poole nii öelda, et selle loogikas? Ega tõepoolest mitmed opositsiooniga, kui vaadata need presidendikandidaate, keda ei lubatud kandideerida, nende poliitika ei olnud suugi ühemõttelist läänemeelne, vaid rõhutas ka vähemasti retooriliselt häid suhteid Venemaaga, aga ma arvan ka, et vaevalt, et seda opositsiooni abil niisugust ründaktsiooni või võimumängu või võimuolukorda sekkumise aktsiooni Venema plaaniks, et ma arvan, et see on ebatõenäoline, et vähim, mida saab teha lääne poolt, on esiteks öelda, et mitte sekkuda Valgevene siseasjadesse teistel riikidel jõuga ja teiseks, et Valgevene rahvas vajab vabu valimisi. Ja siis ja kolmas asi, mida ma olen ka öelnud, et niisugust Marshalli plaani või tegelikult ka Valgevene abistajate sõprade konverentsi nagu on Ukraina puhul tulnud, et ma olen kutsunud seda ka üles, et me peaksime hakkama juba seda praegu korraldama, et on olema, et ka Valgevene rahvas tajuks, et Valgevene rahva sõprade, Valgevene riigi sõprade seas läänest on olemas ka plaan selleks, kui pööre toimuks, kuidas siis tegelikult Valgevene ühiskond majandust aidata kaasa siis suunata positiivse arengu suunas.
No eelmine aasta nägi ka USA presidendivalimisi ja ütleme nii, et eelmise aasta alguses paistis, et Trump võtab võju, aga Joe Biden võitis need valimised ja küsimus ongi, et kuidas siis võiksid välja näha Eesti suhted Bideni administratsiooniga. Võib ju kommentaariks öelda, et võib-olla Eesti puhul ei ole see küsimus niivõrd oluline või nii terav. Sellepärast, et Eesti sai ju ka suhteliselt hästi läbi Trumpi administratsiooniga. Trump ei teinud mingi, ei pillanud siia mingisuguseid teravaid sitaate Eesti või Baltimaade kohta. USA vägede kohal oleks siin regioonis suurenes. Kui ma võrdlen näiteks Lõuna-Koreaga, mida siis Trump arvas, et sealt võiks väed ära viia või vägesi vähendada. Ja näiteks ka Lähisidast, kus Trump viiski Süüriast väed ära, et selles mõttes siinsel regioonil ei ole häda midagi, aga ma mõtlen tervikuna, et Euroopa Liiduga ikkagi Trumpi suhted läksid väga halvaks ja nüüd Biden tuleb tagasi, et kuidas me selles võrrandis nagu välja paistame.
Eesti välispoliitika ülesse number üks on head suhted Ameerika Ühendriikidega ja see pädeb ka selle käesoleva aasta meie huvides. Eriti just, mis puudutab nüüd ülemineku, ühelt administratsioonilt teisele üleminekut mõne nädala pärast. Ja mõnes mõttes oligi, võib liialdamata öelda, et eelmisel aastal oli meie kahepoolsetes suhetes väga edukas, ka multilateraalsetes projektides väga edukas, kus me põnevaid projekti tegime ja oligi sümboolne jõulukingitus Ameerika kongressilt, kõigi aegade kõige suurem rahaline eraldus Balti riikidele $175 miljonit. Nende sisepoliitiliste nagina tõttu selleks küll veto alla, aga kongress või senat selle veto ületas. Nüüd Bideni administratsiooniga on kindlasti on mitmetel Lääne-Euroopa riikidel enne kõike, on, aga seal hulgas ka kogu Euroopa Liidul on nagu ühed poolt on võimalus, et hakata leidma uuesti üles mingisugused suuremaid kokkupuute punkte, mis kahtlemata Atlandi kummaltki kaldalt on hapramaks muutunud, ja see on kindlasti Eesti huvides, et Atlandi ülene suhe tugevneks, mitte habrastuks, aga teisalt on kindlasti, me peame tähelepanelikult jälgima ka neid initsiatiive, mis puudutab niisugust Euroopa Liidu enda strateegilise autonoomia projekte, mida siin enne kõike Prantsusmaa juhtimisel on aetud, et see ei muutuks strateegilise alternatiivi kujundamiseks NATOle ja Euroopa Liidu julgeolekule. Euroopa Liidul julgeolekuliselt ei ole koostööle ja NATOle või koostööle Ameerika Ühendriikidega ja NATOle alternatiivi tegelikult, lihtsalt vaadates juba sõjalise võimekuse eri kaalusid. Ja ei ole ka mõtet seda optilist illusiooni üldse luua. Et see lääne ruum väärtuse mõttes peab olema, kuna tema osakaal nii või teisiti on kahanemisfaasis pigem selle sajandi trendina, siis me peame seda tasakaalustama just nimelt suurema koostöö tõttu. Kindlasti on oluline meie jaoks huvitavate projektide puhul, mida vaadata, jälgida tähelepanelikult ka julgeoleku nõukogus Bideni administratsiooni valikuid, mis puudutab olgu ta Iraani tuumalepet, olgu ta lähisida protsessi, kahtlemata ka suhete kujunemist Hiinaga, et jälgida seda, et kõigis nendes Euroopa Liidu välispoliitilises positsioonides oleks nüüd see Atlandi ülene positsioon hoitud nagu silmatera. Me pigem seda alati uue administratsiooni ametisse astumist peame käsitlema ka teatud võimalusena. Aga kahtlemata võimaluses, kuna on sündmused lähevad oma dünaamikasse, siis ma arvan, et siin oligi üks küsimus, mille puhul meil on oht või me peame kindlasti pingeid maha võtma, oli see sama läinud aasta lõpul see Hiina laiapindse investeerimisleppe küsimus tegelikult, et sellel puhul me peame ka mõtlema, et suhetes Hiinaga jällegi Atlandi ülesele koostööle ei tohi olla mingisugust optilist alternatiivi ka Euroopa Liidu ja Ameerika puhul ja siin kindlasti Eesti on riik, kes ka selle investeerimisleppe projekti puhul ütleb, et 7 aastat tagasi antud mandaat on kahtlemata, noh, ta on formaalselt legitiimne, aga sündmused on pehmelt öeldes muutunud, sündmuste dünaamika on muutunud ja seetõttu on oluline silmas pidada nii inimõiguste perspektiivi Hiinas, noh, massilise uiguuride õiguste rikkumisi, aga kahtlemata selle leppe edasisel menetlemisel tuleb teha, noh, õlgõla kõrval olla Ameerika Ühendriikide uue administratsiooniga, et siin ei teki mingit küsimärke või sellist üldse võimalust õhku.
No minul on üks küsimärk, aga see on muidugi väga spekulatiivne küsimärk. Sa ise mainisid strateegilist autonoomiat ja sel aastal on ka Saksamaa kantsleri valimised või õigemine siis valimised Bundestagi, mille tulemusena siis Saksamaa kantsler vahetub, sest suure tõenäosusega Angela Merkel ei jätka ja siin ei teki lihtsalt ohtu, et see uus Saksamaa kantsler ei ole võrdväärne Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, kes on ju teatavasti üks põhilisi arhitekte strateegilise autonoomia taga, et see strateegiline autonoomia saab nagu sellist tuult tiibadesse. Saksamaa on alati ju pooldanud häid suhteid Ameerika Ühendriikidega transatlantilist sidet. No me näeme seda ka ju praegu, eks ole, kui Macron ei ole väga rahul Saksamaa seisukohtadega, et võib tekkida selline vastuolu.
Ma tahaks kindlasti loota, et riikidel on oma huvid, et sisepoliitika kindlasti dikteerib eriti suurriikide võtmes ka väga palju välispoliitilisi valikuid ja kindlasti ka Prantsusmaa välispoliitilisi samme kindlasti asetuvad konteksti, et järgmise aasta kevadel toimuvad, noh, kevadsuvel toimuvad Prantsusmaal presidendi valimised. Noh, Saksamaal milliseks kujuneb järg, ma arvan, et kõigepealt sõltub see väga täht palju sellest, mille nüüd valitakse küll CDU juht, on võimalik, et CDU juht ja kantsleri kandidaat on erinevad inimesed ja milliseks kujuneb uus koalitsioon, noh, kui me vaatame ka suhteliste roheliste erakonna välispoliitilist liini, siis seda tuleb tunnistada, et näiteks Nord Streami küsimuses on nad vägagi häälekalt on väljendanud oma skepsist Saksamaa senise seda möönvale poliitikale.
Siin kohal väike paus ja jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
tere tagasi kuulama Välismäärajat , stuudios on Urmas Reinsalu ja Erkki Paavski ja räägime edasi alanud aasta välispoliitilistest plaanidest . No Urmas Reinsalu , sa mainisid juba Euroopa Liidu ja Hiina investeerimislepingut ja mina katsusin sealt mõnda punkti ka lugeda . No väga optimistlik leping on , et Euroopa Liit ütleb oma teatises , et selle lepinguga siis saavad Euroopa Liidu kaubad ja investeeringud , otseinvesteeringud , juurdepääsu Hiina turule . noh , ma meenutan seda , et siis , kui Hiina kunagi astus Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO liikmeks , siis räägiti umbes samasugust juttu , et Hiina mängib nüüd maailma reeglite järgi ja et maailma kaubad pääsevad Hiina turule , noh nii ei ole läinud . noh , see on üks , teine on seesama , kui me mõtleme , seesama , millele ka sina viitasid , see kolmnurk Euroopa Liit , USA , Hiina ja noh , me teame seda , et Trumpi administratsioon , no need suhted läksid Hiinaga ikkagi kohati päris halvaks Hiina kaubanduse tõttu , just sellepärast , et Hiina ei mänginud selliste tavareeglite järgi . ja asjatundjad on ju viidanud sellele , et üks väheseid kohti , kus Bideni administratsiooni poliitika ei hakka väga lahknema Trumpi administratsiooni omast , ongi Hiina poliitika . et siin me võimegi näha sellist noh , kerget vastuolu , et meil on olulised head suhted Ameerika Ühendriikidega , nagu sa ise ütlesid , see on meie prioriteet number üks . aga kui Euroopa Liit sõlmib Hiinaga investeerimislepingu ja on ka optimistlik suhetes Hiinaga , et siis kuidas see nagu kõik välja paistab ?
no see peab välja paistma nii , et ta ei paistaks meile kahjulikult välja . Et õigeid asju tuleb ka teha õieti ja seetõttu iseenesest ega selles ei ole midagi kriminaalset või kuidagi meie väärtusi maha salgavat , kui Euroopa Liidu ettevõtjad saavad paremat majanduslikud kasu , kui nad lähevad Hiina turule ja avaramatel tingimustel neid sektoreid , mida selle lepinguga avatakse . Ja iseenesest , kui vaadata selle kriisi ajal , oli huvitav , et noh , üldiselt maailma investeeringud vastastikku kontinentidel kukkusid ära , aga selle kriisi ajal eelmisel aastal just Ameerika investorite investeeringud Hiinasse , need kasvasid , et tegelikult see kahtlemata majandusmaht on suur ja huvitav ja perspektiivikas ka nii-öelda globaalsete majandusvõimude vahelises võistluses turgude , investeeringute , investeerimisvõimaluste pärast . nüüd selle lepingu puhul on , või selles Hiinaga suhete kontekstis kindlasti me peame seda meeles pidama , et see leping kuidagi ei välista sanktsioonimehhanisme , kui seda võttis Euroopa Liit vastu selle Magnitski globaalse sanktsiooni listi ja ma arvan , et Eesti huvides on seista selle eest , et see Euroopa Liidu sanktsioonimehhanism muutuks ka globaalseks tõesti , et samameelsete riikide poolt paralleelselt rakendatuks , kui meil oleks ühel orkestreeritud häälel , me suudaksime noh , nii-öelda tulevikus nii Ühendkuningriigi , Põhja-Ameerika riikide , teiste samameelsete riikidega sanktsioone rakendada , ma arvan , see oleks tugev ja hea sõna . Ja teiselt poolt see ei välista ka nüüd investeeringute julgeoleku motiividel skriinimist , muuhulgas ka näiteks neid investeeringuid , mis tulevad siis Hiina poolt Euroopa Liidu territooriumile , kasvõi on see märksõna 5G valdkond , et ta otsesõnu see investeeringuleping avabki tegelikult just nimelt ühe valdkonnana taastuvenergeetika investeeringud Euroopa turule . nii et kui leping kui fenomen on iseenesest kaubandusküsimused on Euroopa Liidu pädevuses , varasemast ajast on investeeringulepinguid liikmesriikidel , sealhulgas ka Eestil on juba 1993. aastast investeeringukaitseleping Hiinaga kahepoolselt , et seda , et need ütleme , et Euroopa Liit on paremaid positsioone võimeline saavutama kui liikmesriik eraldi võetuna , selles ei ole mingisugust ju noh , see on tervemõistuslik , kuna lihtsalt erikaal ja raskuskese on suurem  aga me peame kindlasti silmas pidama seda , et selles globaalses võistluses ja konkurentsikeskkonnas me ei tohi niisugust oma laiemat vaadet minetada ka majandusliku taktikalise kasu perspektiivis ja need võistlused , need maailma huvide ja tasakaalude paikasättimised , mis praegu toimuvad üha kiirenevas faasis , nendega hakkab inimkond elama 30, 60, 90 aasta pärast . Et seetõttu ma arvan , ma olen täiesti nõus , Erki , sinu analüüsiga , et Bidenil ei ole alternatiivi ega ei tohigi olla alternatiivi sellele strateegilisele poliitilisele diagnoosile võrreldes vabariiklaste administratsiooniga. Ja see, ma arvan, saab olema kiirenev küsimus ja valik kogu lääne maailma jaoks.
No meil on ka suur idanaaber Venema, kellest me eraldi ei ole nüüd praeguses saates rääkinud, aga peaksime ikkagi ära märkima. Võtame nüüd selle aasta ja mida me siis võiksime oodata suhetes Venemaaga. No siin on juba Valgevenet on mainitud natuke ka Euroopa Liitu, aga kui mõtleme Eesti Venema suhetele, kahepoolsetele suhetele, siis missugused need märksõnad võiksid olla, mis iseloomustavad 2021. aastat?
Ma arvan, et need märksõnad ei olemuslikult Venemaa, kui nad on enda, et kas meie suhetes on mingit pööret näha sellel aastal, siis vastus on eitav ja see on, ma arvan, positiivne, mitte negatiivsena tuleb seda tõlgendada. Et, ja teiseks on see, et Eesti valitsuse vaade säilib ka sellel aastal, et suhted Venemaaga me ei aseta välja, kisu välja kuidagi erisuhtena rahvusvaheliste suhete laiemast kontekstist. Ja kolmandaks ma usun Venemaaga suhetes on kindlasti ettearvamatuse foon võib tegelikult Venemaal kasvada ja me teame, et ka Venemaalt on, ütleme siis, legitiimsuse, poliitilise legitiimsuse leidmise teed ka erinevate aktsioonide puhul rahvusvaheliselt. See on olnud Venemaal tegelikult ju üks töövõte, üks moodusoperandi Kremli administratsioonil ja ma vaatasin just viimased detsembri lõpu seisuga viimaseid tuumavalimiste polli, mis tegelikult Venemaal on ju sellel sügisel tuumavalimised, mis oli huvitav, et kui me mäletame, et viimastel valimistel 2016, siis Jedina Rossija sai üle poole häältest, absoluutse enamus häältest ja ülejäänud seltskond, need kolm parteid said seal kusagil kolmandiku kanti, siis praegu tegelikult viimaste pollide järgi Jedina Rossija kas on napilt vähemuses, või tegelikult samal tasapinnal võrreldes ülejäänud parteigedega, mis ei tähenda, et seda orkestreeritud poliitilist parlamentaarset maakaarti kuidagi pidi, et see ohustaks seda võimuloogikat mehaaniliselt, aga see on märk sellest, et on tegelikult legitiimsus probleem tänasel nii-öelda administratsiooni, noh nii-öelda sellel poliitilisel kaubamärgil ja seda kindlasti me peame vägagi tähelepanelikult ja valvselt silmas pidama.
No jah, et meenub see Navalni taktika, et mitte hääletadaks ole Jedina Rossija poolt ja teine asi muidugi, mis meenuvad on need olemasolevad protestid kaugidas, mis ka on jätkunud ja mis on nüüd ka pöördunud Valgevene toetuseks, nii et noh, tundub, et see noh, Venemas ise poliitika jälgimine peab olema ka meile väga oluline.
See on ülimalt oluline ja ega ühiskondlike protsesside dünaamikas, noh, me oleme näinud demokraatlikust maailmast, kus ka selle koronaviirusega noh, seotud stress võib vägagi erinevates, noh, nii-öelda siis ütleme, noh, pinge väljades või noh, nii-öelda pursetes väljenduda ja kahtlemata see inimeste rahul olematus ühes või teises suunas või leppimatus mingi olukorraga või noh, mingites aktsioonides on ta siis laetud positiivsema või negatiivsema energiaga, mida me oleme läinud siin lääne pool demokraatlikes riikides, et kindlasti need on niisugused tektoonilised pinged, mis koonduvad inimkonnas, ma arvan, universaalselt erinevates riikides.
No Eesti tahab saada nüüd ka OSCE eesistujaks, et lihtne küsimus, miks?
Väga lihtne põhjus, sest see muudab Eestit mõjukamaks ja see annab meile olulise oskusteavet meie diplomaatiale selles olukorras, et kui me vaatame meie regioonis tegelikult poliitilisi kriise, sõjalisi konflikte, mis on aset leidnud, siis tegelikult poliitiline lahendusmehanism on olnud, tegelikult on suunatud ikkagi seda OSCE suunal. Ja me peame arvestama ka seda, et kui need kriisid peaksid sündima ka meile võib-olla lähemal, siis tegelikult ikkagi OSCE on see moodus operandi, mida rahvusvaheline diplomaatia siis meie nii-öelda regiooniruumes välja pakub lahendusmehanismiks. Nii et ma usun, et meie pärast julgeoleku nõukogu teatud ajajärel meil on see paras ja hea ja võimalus oma erikaalu tõsta ja ma käsitlen seda laiemas mõttes niisuguse julgeolekulise investeeringuna ka OSCE eesistujaks olemist, mis ei tähenda seda, et kui me saaksime eesistujaks, et siis me oleksime, noh, see on loomulikult neutraalne noh, arbiiter ja eesistuja.
No kas mõjukuse kasvuga või sooviga siis saada mõjukamaks seostub ka Eesti plaan saada Arktika nõukogus vaatleja staatust, et Välisministeerium on mitu korda ja sina ise oled mitu korda rõhutanud, et Eesti on kõige põhjapoolse mitte Arktika riik. Et mis see vaatleja staatus meile annab?
See vaatleja staatus annab meile täiendavat autoriteeti nendel teemadel kaasa rääkida, lisaks sellele tekivad ka töörühmad, tekivad erinevad algatused, kus lihtsalt Arktika nõukogu raames me oleme kaasatud. Ja see annab meile ka võimaluse liitlastega, aga ka meie regiooniriikidega arendada ühel väga selgel ja konkreetsel temaatilisel platvormil koostööd. Ja muuhulgas ka Venemaaga, selles ei ole midagi halba, et kui neid niisugusi pingevabamaid teemade ringe on, millega riigid saavad omavahel ka nii-öelda koostöövoor arutelusid pidada. Ja ma arvan, et ta annab meile ka juurde lisaks diplomaatilisele arutelule, kindlasti meie huvides on, et Arktika ei muutuks geopoliitilise vastasseisu tandriks, kindlasti meie huvi on ka näha Eesti ettevõtjatele, mul oli üllatus seda ettevalmistamisel, kui palju meil on ka akadeemilist teaduslikku potentsiaali polaaruuringute vallas, aga ka erinevaid põnevaid võimalusi investeerida sellesse piirkonda, järelikult seal on ka meie ettevõtjate jaoks peidus teatud rahalist võimalused.
Ja no üks algatus meel, millest võiks paari sõnaga rääkida, see on kolme mere algatus ja no, see on välja kuulutatud, no, põhimõtteliselt peaks see siis seostuma Ameerika investeeringutega Ida-Euroopasse ja no, Eestil on siin välja toodud see, et annab võib-olla sellise parema juurdepääsu Washingtonile, riigidepartemangule, sest ameeriklased on huvitatud kolme mere algatusest. Noh, nüüd me teame ju, eks ole, et administratsioonid muutuvad. Et kuidas edasi, et kas Bideni administratsioon on huvitatud kolme mere algatusest, kas me lähme sellega edasi, kas sellesse tekib sisu, et see ei oleks ainult selline noh, paver?
Jah, Ameerika kongressis vastu võetud resolutsioon, mis tervitas seda kolme mere algatust, oli nii-öelda kahepooluseline või bipartisan, nagu ameeriklased ütlevad. Teiseks, ja kindlasti me oleme huvitatud Bideni administratsiooni ajal seda arendamast, ja kolme mere algatus, kuna Eesti oli eelmisel aastal selle eesistuja riik, oli Eesti riigi tekke järel kõige suurem rahvusvaheline algatus või initsiatiiv, mille just nimelt eesistuja või vedaja riigiks oli Eesti. Ja see andis meile väga palju nii-öelda kapitali ja see tegelikult, kui vaadata tagasi sellel 12 kuule, mida me siis saavutasime, noh, jalgpallis öeldakse kübaratrikk, miljardilise kapitaliga fondi tegime, ajutse sekretariaadi lõime, Ameerika Ühendriikidega saavutasime nende investeeringu, saavutasime ja lisaks veel kauba peale üks esimese investeeringuid sellest fondist tuli just nimelt Eestisse.
Selge pilt, soovime veel kord siit stuudiost kõigile ilusat uut aastat. Stuudios oli Urmas Reinsalu ja Erkki Pauski, kõik head ja kohtumiseni järgmisel korral.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.